tanto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy. ¿Y a dónde me llevo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, un saludo, bienvenidos, bienvenidas, Sofía Aberto. A este espacio de radio, no, que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana tamén recordamos aos nosos ointes que temos, poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078, con 981 diante, ou o 981-61-0000. Poden utilizar eses teléfonos se si queren establecer comunicación en directo co alcalde, plantexarlle algunha pregunta no transcurso do programa. Como cada semana te facemos tamén, empezamos por repasar os temas, algúns dos temas da actualidade municipal. Quería empezar, alcalde, preguntándolle pola esa campaña que vimos tamén nos paneles informativos de apoio ao alcalde italiano de Riace, a Domenico Lucano.
Bueno, a campaña ten un sentido, por unha vez, non, en Europa aparece un alcalde que fai as cousas ben en relación ca xente que escapa das guerras, non? Desas guerras que lle creamos os países do Occidente, non? Todas as guerras de Oriente Medio, todas as guerras de África están creadas por intereses para roubarlle esas materias primas a estes países, enfrentándose en guerras civiles cruentas, tremendamente cruentas, donde, bueno, xa non lles fai falta invadilos, senón que de vez en cando soltan un montón de bombas, non? E logo lles dan armas para que se maten entre eles, non? E a situación, xa digo, é moi grave, son miles de personas que andan deambulando polo mundo. E o que fixo este alcalde, nunha región pobre, totalmente pobre, como é Calabria, en Italia, non? Pois dun municipio que tiña 400 e pico habitantes, que se marchaba xa todo o mundo dese municipio, quedan os vellos, como pasa aquí en moitos municipios de Galicia, non? E que unha vez que desaparezcan os vellos, quedan abandonados os pueblos totalmente. Este alcalde o que fixo foi comprar propiedades de personas que se marcharon do municipio, cos fondos que lle daba a Comunidade Europea para atender as personas que se recollían, e montar empresas con estes traballadores. Ali no, eles non lle foron sacar o traballo a nadie. Viñeron escapando da morte, escapando da fame, escapando da pobreza, a miseria, e chegaron aí. Este alcalde que fixo foi ubicalos e darlles traballo sin sacarlo a nadie, creando cooperativas, creando empresas do campo, pastoreo, bueno, o que se podía facer naquela zona de Italia, que, como digo, é unha zona moi pobre, non, de Italia. Para darnos unha idea, podía ser unha parte de Extremadura, unha parte de Andalucía, non, para darnos unha idea de aquí en España do que podía ser, sitios que eran de condes, de duques, de marqueses, e que o único que había era caseiros, que se están escapando tamén desa pobreza, desa explotación miserable, e bueno, pois quedan as casas vacías. Pois o que fixo foi encher esas casas, arreglalas con diñeiro da Comunidade Europea, non do municipio, porque tampouco tiña, é un municipio moi pobre, e ora ten 2.500 habitantes. É dicir, conseguiu repoblar o seu municipio, conseguiu dar vida, conseguiu resolver o problema a centos de personas, estou falando de 2.000 personas que recolleu el aí, e que, por tanto, gracias a eso, esta xente vive e creou parroquia, como solemos decir, non? Ese lugar abandonado quedou ao final recollido como un exemplo a seguir en moitas partes de Europa, non? Bueno, pois, o que se ocurriu ao alcalde, neste caso, ao goberno fascista italiano, o actual goberno fascista italiano, pois foi ordenar detenelo, non? Por estar infringindo as leyes de Italia, permitindo o asentamento desta población en estos sitios, non? Isto o teñen arresto domiciliario e, por tanto, o que se pide desde Oleiros é que exemplos como este teñen que haberlos a montós, non? Porque non lle sacou traballo a ningún nativo, e creou riqueza, non? Creou riqueza e buscou solución humana a
montón de familias
vítimas dos gobernos, porque Italia, España, Alemania, Inglaterra, Francia son dos que foron a bombardear Libia, dos que foron a bombardear Irak, dos, claro, estamos falando de a Siria. Todos estes foron a crear os bombardeos, a facer escapar a xente de seus sitios, non, para non morrer ca súas familias. Por tanto, o que pedimos, que tipo de campaña? Pois que se mande, isto ven hoxe a través dos teléfonos, é moi fácil facelo, un correo electrónico á embajada italiana en España, dicindolle que, bueno, que basta xa de perseguir a persoas honestas, capaces, humanas, que o único que están é solventar o problema das persoas que o teñen gravemente, non, de que non teñen nin donde vivir, nin donde traballar, nin donde comer, e este home o fixo sin sacarlle os italianos nada. ¿No? Sin sacarlos y creando encima pues futuro para ese pueblo como é Riace, ¿no? Por tanto, que manden unas cartas ou os correos electrónicos a embajada diciendo que se libere a este alcalde de Riace, ¿no? Domenico Lucano se chama, por cierto.
Por certo, unha campaña, unha proposta parecida, ou, bueno, que agardaba relación un pouco con isto, se fixera tamén a través da Deputación para que, pois, a acollida de inmigrantes que poideran ir, digamos, repoboando zonas que se están quedando en Galicia sin...
No tempo que levo na Deputación, presentei dúas mocións, unha hai un ano e outra presentei ahora hai un mes. Non? Hai un ano quedara sobre a mesa, na trataron, e hai un mes se tratou e se aprobou facer unha comisión mixta, xunta, diputación, concellos que queiran incluirse, non? Hai concellos, como, por exemplo, o concello do presidente da Diputación da Coruña, As Pontes. As Pontes está quedando vacía totalmente. Está quedando vacío, non? Entón, aldeas enteiras quedaron abandonadas. E o que propoñía era o mismo que fixo este alcalde. A Comunidade Europea, por cada inmigrante, lle dá o concello que recolla un inmigrante, un millón das antiguas pesetas, 6.000 euros, non? Para que intente asentalo, rehabilitalo, non salen de fondos propios, salen de fondos da Comunidade Europea. Eu que lle decía, lle expuxen a varios alcaldes ali, de feito, algúns estaban de acordo totalmente ca idea, é unha copia do de Riace, eu non me estou inventando nada, eu copiei, eu creo que a veces copiar do bo é bo,
claro.
Non? Copiar do malo non, está... pero copiar claro. Do bo é bo, eu non me inventei nada, eu que admiro é o traballo que fixo este home, e por tanto que podemos facer outros. Non é tanto o caso de Oleiros, que non é un municipio que estea as casas abandonadas, nin... pero hai municipios a montós. O compañero de Carballo, que é moi majo, por certo, do Benegá, Regueira, decía, Gelo, tes razón, porque aí xa empeza a haber aldeas que empezan a quedar solos velliños e xa non queda nadie nelas, non? En As Pontes, xa digo, en Mañón, en bueno, montós de lugares da nosa xeografía, pois se pode facer isto. Por tanto, esa moción se aprobou na Diputación, bueno, espero que ahora se convoque esa reunión entre Xunta, representantes do Goberno Central, por certo, tamén teñen que estar, Diputación e concellos que se queiran escribir a isto, non?
Ajá. Bueno, falemos de outro asunto, xa falamos en moitas ocasións, finalmente parece que chegaba o visto bon para que, por parte da Xunta, para que se puxera en marcha o convenio que propiciara a chegada do bus a Santa Cristina. Pasou xa a temporada de verán, tería que ser, decía vostede, será para o que ven, pero agora chegará. Como están as cousas?
O convenio era para 4 anos. Por tanto, que pasa? Este ano impediron, xa o contei 50 veces, non me vou repetir, impediron que se levara adiante, non? Cando viron que puxamos os paneles da Coruña ali cerca do Corte Inglés, e Oleiros co transporte público, algún dixo se van levar os Laureles. No, Laureles ningún, nós o que queríamos era transporte público, que veñan menos coches Oleiros e que veñan máis autobuses cargados de ciudadanos, non? En vez de vir un montón de coches que ao final protestan porque pagan aparcamento, nos atascan as carreteras, etcétera, etcétera. Entón, hai que potenciar o transporte público. Eu estaba intentando que se potenciara o transporte público dende a Coruña á playa de Santa Cristina, non? Esa era a proposta que se estaba facendo, e bueno, pois... todos, en este caso, se aliaron para impedir que fora no plazo. Pero o convenio é por 4 anos. Por tanto, estos días nos chegou o novo convenio, porque había un convenio que se cambiou a raíz das alegacións, e a Xunta nos acaba de mandar, hai unha semana, o novo convenio para que o firmemos, nos o temos preparado, falta nada máis que a Coruña se reúna, e lle deu visto bo ese convenio, o aprobemos e cando chegue o mes de xuño sepamos que temos transporte público na Coruña ás playas de Oleiros, en concreto a playa de Santa Cristina.
É dicir, entón xa ao chegar o verán xa automáticamente poderíase poñer en marcha en funcionamento.
Non foi posible neste ano por as razóns que todo o mundo xa conhece, non? Aí está o que tivemos que facer e denunciar, non? Pola pasividade que hubo no tratamento deste expediente, pero ora que está o convenio aí, pois hai que poñer un día para firmarlo e nada máis, porque a Xunta xa non lo mandou, falta que a Coruña lle conteste nada máis.
O que será o novo candidato do Partido Popular dixo nada máis ser nomeado que se non había transporte público ou transporte, se o bus urbano non chegaba a Santa Cristina, que a culpa fora do alcalde do Leixo.
Claro, tonterías, dices calquera, non? Este máis, este xa, si se presenta así, xa dicindo burradas, e nunca mellor dito, xa coincide co tema das burradas, non? Pois que lle vamos a facer? Todo o mundo sabe que o único que fixo algo para que hubiera un transporte público a Santa Cristina foi o Concello de Leiros. Eso sabe todo o mundo, non? E se non houve foi porque na Xunta de Galicia lle puxo a zancadillo, teme nada máis, non? Temen que cara as eleccións que vai haber, non? Que vai haber donde a alternativa se presenta en toda a comarca, máis en parte da comarca de Betanzos, non? Que foi o que lle dixen a xente nas asambleas, na asamblea que fixemos en Santa Cruz, os veciños da alternativa, os simpatizantes, en eso estamos, neste momento estamos en outro concello, non só estamos nos sete concellos da comarca da Coruña, que son a Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, Carral e Cerceda, non? Pois ahora tamén, ayer quedou claro que xa hai candidatura
en
Bergondo, non? E posiblemente, todo é que aparezcan as persoas que valgan para elo, porque a mí non me vale calquera, non? E que aparezcan as persoas que valgan para elo para presentar unha candidatura, posiblemente en Sada tamén. Por tanto, por que? Porque Sada está a cabalo de Oleiros. Sada ten un montón de problemas nos límites con Oleiros. Por tanto, nos temos que aportar moito, políticamente falando, a todos estes municipios. Nos non vamos a comer a nadie por aí, nos non vamos coa idea de ocupar alcaldías, vamos coa idea de poñer condicións a alcaldías para que se fagan políticas similares ás nosas, non? E non de destrozar entornos, que se faga planeamiento, que se fagan actividades culturales, que se fagan promocións de instalacións deportivas que non hai por aí adiante, non estamos saturados aquí, a pesar das que temos, porque veñen moita xente incluso de fora. E hoy este día queríamos jugar en Oleiros, non poden jugar en Oleiros porque non temos infraestructura. A infraestructura que creamos para os veciños de Oleiros é moi grande e ainda así está saturada. Non hai horas. Claro, nós non lle cobramos por usar os pabellóns a ningún club, ¿no? Do municipio. Na Coruña, por exemplo, hai que pagar por usar instalacións. En algún outro concello por aí tamén. Por tanto, nós o que queremos é levar as nosas políticas á comarca, ¿no? Principalmente aos que nos rodean, ¿no? Os que nos rodean, que se fagan as cousas, xa digo, principal, urbanismo. Non hai plan de urbanismo en Bergondo, non hai plan de urbanismo en Carral, non hai plan de urbanismo en Cambre, non hai plan de urbanismo en Culleredo, non hai plan de urbanismo en Arteixo. O da Coruña hai no daquela maneira. Teñen que cambiarlo ahora, en concreto polo Porto, non? Sí. Claro, había no plan de urbanismo está con 4.000 viviendas encima do Porto da Coruña. Hai que cambiar ese plan, non? Que pasa? Que o pode cambiar o todo o goberno? No, porque non ten os votos para elo. Por iso nos queremos presentar tamén a Coruña para conseguir que haya unha maioría que goberne a Coruña, non? Que goberne a Coruña para ben. Nos estaríamos aí, eu non aspiro que na Coruña vamos a ter el oro e el moro, pero sí podemos ter dous representantes, non? Si os ciudadanos da Coruña se mentalizan de que nós somos o mellor para a comarca da Coruña, nas políticas, estou falando, e tamén temos o mellor candidato na Coruña. Nos na Coruña temos a Pedro Armas, non? Que está traballando arreo, buscando as persoas para o proxecto de alternativa na Coruña, estamos traballando arreo para que, cando chegue a campaña, que non nos ocurra o que sucedeu nesta legislatura, que presentamos a candidatura o mismo día ás 12 da noite, cando acababa o plazo. Claro, aquí queremos ir con tempo, sabendo quen vai, hubo un esforzo tremendo das persoas que foron na candidatura, Bechi, Martínez, Anido e outras persoas que participaron na candidatura, as que lles agradezco de todo corazón como se brindaron a pesar de do difícil que era esa aposta, pero que hai que decir que gracias a eles, tamén, gracias a eses votos que se conseguiron na Coruña, en Arteixo, que non conseguimos concejal, pero tuvemos 680 votos, e os de Culleredo, tuvemos un diputado. E algún dirá, o diputado para que? O diputado xa se sabe para que aquí en Oleiros. Para cambiar a política da diputación, que eu tamén había dito que había que sacar a diputación ao que estaba, o Guaperas. Ese cambiou. Entre nós, os da Marea, entre todos, conseguimos, cada un, ca súa porción de votos, conseguimos sacar de aí a Guaperas, que a nós nos tiña arruinados, non? Se levaban os cartos de Oleiros todos menos nós. Hai que recordar, e os veciños de Oleiros, que gracias a estar na Diputación, e tamén a política que cambiou na Diputación, goberna o PSOE, o Bloque, con os votos cando fan falta de alternativa e máis da Marea, se non teño maioría, hai que decir que cambiou moitísimo, non? Cambiou moitísimo, tanto a política, donde nos tamén aportamos para que cambie esa política, pero tamén nos ingresos para os concellos. Hai máis pluralidade, non? se reparten os cartos de outra maneira. E nós, indudablemente, pois estamos sacando continuamente diñeiro para vendo. Ahora mismo saliu estos días publicado xa para contratar, por tanto, eu penso que no mes de xaneiro estará empezando as obras da Vesta, non da carretera que vai de Pontevedra hasta son 3 kilómetros e pico. 600 e pico mil euros. En estos días vai a salir publicado o anuncio, en este mes, ademais, vai a salir publicado o anuncio da Avenida de Venezuela. Non? Aceras baixando, un arcén todo baixando a dereita hasta onde temos as aceras feitas, a Lano Bañil. Se está para contratar, saliu xa o proxecto, se aprobou o proxecto para facer a rotonda que está en San Pedro de Nós, na zona de Vilar. Unha rotonda na carretera que baixa desde Oleiros a Pravio, non? A carretera de... E así podíamos falar de un montón de obras e cousas que se levan adiante no municipio, non? Pois aquí se fixeron gradas en campos de fútbol, un montón de... Ahora mismo, estos días ven outra cantidad de dinheiro de 45.000 euros tamén para outra obra que ainda teño que elegir que vou facer, non? E así é continuo, pero foi gracias a estar aí. E gracias a estar aí, foi gracias ao traballo de un montón de xente, xa digo, e esa xente que nos votou na Coruña, nos votaron 1.800 personas, non acadamos concejal, vamos a acadar concejal, vamos a loitar para acadar concejal, non? Pero non acadamos pero en cambio os votos valeron para moito. E que lle valen a Coruña? Claro que lle valen. Eu estou aportando cousas tamén para a Coruña, cando se votan as reunións, eu estou apoiando os proxectos da Coruña, todos. Non? Por tanto, claro que vale. E logo, é a comarca. Estamos falando de comarca, xa deixándonos de localismos, estamos facendo cousas, as carreteras non son para os de Oleiros, as carreteras son para os da comarca que se desplazan por elas. En Oleiros, por certo, moitísimos, porque veñen a disfrutar da calidad do noso municipio. Pero xa antes viña no verano, pero que agora o fin de semana Oleiros inunda de persoas que veñen un día de sol, Lorbe, Mera, esto Santa Cruz, Bastiegueiro, Santa Cristina, por todos os lados. Por todos os lados veñen a disfrutar deste paraíso, non? Que non é o paraíso que dicen algúns, non? O paraíso verdadeiro que é Oleiros, non?
Bueno,
El Edén, non?
Cambiamos de asunto, se lle parece, comenzaron ou van a comenzar as obras da antiga Escola das Pedras?
Comenzan xa. Estos días adxudicamos moitísimas obras que son deste ano todas, pero que había un retraso moi forte debido a que a Lei Montoro cambiou o sistema de contratación dos concellos. E ora non é en papel, ora non se poden presentar proxectos en papel, hai que presentarlo todo telemático, non? En disqués. Bueno, todos hai que subir unha plataforma que é do Estado, querían ter un control total do que se saca no país para así as empresas amigas de quenes gobernan por ala arriba ter máis información, ir as talladas e deixar o outro para que non as queira, non? Pero bueno, é un sistema que está aí que temos que acatar. Nos estamos contratando en este momento, xa se saltou esa situación que tiña paralizados os concellos, porque encima a plataforma do Estado non pode que a carga de que lle meten os municipios. Na pensaron para a carga, ti metes un documento aí e tens que esperar unha hora para descargarlo. Bueno, unha cousa tremenda, non? Con moitos problemas. Pero aquí xa o solucionamos, estamos sacando moitísimas obras, non? Entre elas, esta de das Pedras, que é onde estaba antes Protección Civil, antigua escola de Perillo Montrove, de Montrove Perillo, estaba no linde das dúas parroquias, ali é a separación das parroquias de Iñase, perdón, de Lianse e de Perillo, e se vai a facer, se aproveita o edificio como está, que o edificio estaba restaurado, e vamos a, por dentro, adecuálo para os xóvenes. Non? Para xóvenes, para que se reúnan ali, fagan as súas festas ali, teñan ordenadores, disfruten daquele espacio, entre eles, tertulias, actividades, xogos de mesa, bueno, para todo o que estime oportuno, está nun lugar ideal, e, por tanto, aí se invirten 37.592 euros, non? Está xa adxudicada a obra, esperemos que tal. E logo tamén hai outro tema que nos estamos constantemente, hai cousas que pertenecen á Xunta de Galicia, ao Estado, as carreteras, etc., ou a comunidade autónoma, pero neste caso os regatos, os ríos, non? O río é moito máis que un regato. Nós non temos ríos, temos regatos importantes, algún deles, non? Entonces, bueno, pois o río de San Pedro desde Iñás hasta nós, nun tramo de 3 km 860, vai a ser ou van a limpar desde a Confederación Hidrográfica, non desde a Xunta de Galicia. Teñen contratado unha empresa, nos acaban de comunicar, por tanto, se si alguén ve de cerca das súas leiras, porque algún cando vexa alguén cortando por ali ou limpando, pues, ao mellor pon o grito no ceo, cando ao mellor tiña que limpar el. ¿No? Bueno, pois pues, o que vai facer neste caso a comunidade autónoma é limpar os cauces do río, porque lle pedimos, porque hai sitios que está atascado, que inunda fincas, e por tanto crea problemas. Xa acabamos de ver o que pasou agora.
E agora que ¿no? ven o inverno e sí. ven a época de chuvias, pois pues, tamén é importante.
Ten que estar, ese regato leva moito, porque ven desde Sada, non ven desde Iñás, ven desde o linde con Sada, non por debaixo do campo do fútbol de Iñás, que recolle aquela vaguada toda, e chega hasta río do pasaje. Por tanto, bueno, un río importante como outros, pero é o que lle toca neste momento.
Requerimento para rematar a obra do Hábitat, a apertura dun...
Bueno, no Hábitat, aí ahora tres anos, se requeriu a empresa que era dueña da parcela que estaba ali, que si non quería edificar é un problema dela, pero que tiña que abrir a calle, para que a calle do Hábitat, non, a que está por detrás dos edificios do Hábitat, tuera salida, porque a salida do Hábitat é malísima.
Sí.
Entón, bueno, pois como estaba previsto no plan, se lle requeriu para facelo. Bueno, pois entonces presentaron o proxecto de obra, porque lles interesaba facer os muros de contención, porque se ora fas a calle e despois rompes para facer os muros, tens que volver a facer a cera, tens que, bueno, un montón de cosas. E quixeron facer a estrutura do sótano, a fixeron e aí se quedou. E non se pode quedar aí, porque non so que fixemos xa, foi conectar o alcantarillado que era bombeado desde o Hábitat, era bombeado hacia a estación que temos debaixo do ponte, e o que se fixo foi conectar xa os edificios de diante, conectalos directamente ca planta que temos abaixo no Esteleiro, non? Na rúa do Esteleiro. Por tanto, que pasa? Que desde que se levou adiante a obra do alcantarillado, e poñer tamén a agua, poñer, bueno, diversos servicios, a empresa non asfaltou. Ahora acabamos de arreglar a rúa do Esteleiro, que baixa hasta debaixo do Ponte Pasaxe, porque por ali pasou o colector que ven desde Bastigueiro, non? E que vai hacia a Coruña, e bueno, pois teñen sin terminar aquilo, e o que estamos é requerindo para que dunha vez por todas, e se non fan, indudablemente coller o aval que teñen, executalo. Executaríamos o aval, faríamos a zona verde, porque tamén queda unha zona verde ali pegada ao ponte da pasaxe, na parte que dá ca planta que temos ali de emisario, e, por tanto, levaríamos a urbanización se esta xente non a executa de inmediato, porque levan 2 anos tomándonos o pelo.
O que se fai un requerimento para a apertura da rúa, logo o que a edificación...
A edificación que a fangan cando lle dé gana. Que a fangan cando lle dé gana... Como decía o outro, si queren facela ben, e si non queren facer un problema. Pero a calle urbanización sí. Aquí hai que urbanizar, tiñan a obligación de urbanizar, fixeron a medias, e teñen que acabarlo, senón lle se executamos o aval.
Xa. Bueno, antes de rematar unha última cuestión, creo que están empezando ou van a empezar as asambleas de alternativa dos veciños por as distintas parroquias do Oleiros, e tamén se traballa, xa vostede decía, pois nas candidaturas que se van a presentar ou se estudia presentar en outros concellos da comarca, ¿no?
Sí, vamos, o sistema do Oleiros non ten nada que ver co sistema que vamos a aplicar nos demais municipios. En Oleiros temos 39 anos de historia. Alternativa duns partidos máis vellos da democracia a nivel municipal. Máis bello que algún dos partidos que hai ahora por aí, e que non teñen historia ninguna, nos temos historia, e, por tanto, como alternativa dos veciños, nos o que estamos a facer, no caso do Oleiros, seguir ca mesma política que fixemos sempre, de sistema de elección. Primeiro se reúnen as comisións de seguimento, xa o fixeron. Comisión de seguimento que grupos de veciños, simpatizantes da alternativa, que se reúnen, non? Varias veces ao ano, e que ou siguen a política da alternativa, reclaman cousas, non? Pero tamén opinan, neste caso, deciden tamén que personas propoñen para ir á asamblea. Outra cousa que na asamblea, que é aberta, que se van celebrar en este mes todas, non? Entre este mes e máis o parte de novembro, hasta final de novembro vamos estar facendo as asambleas, o que está claro é que as personas que se van presentar están elegidas 3 por cada localidade, non? E na asamblea se vai poder presentar quen lle dé a gana.
Xa.
Entonces, o que gane na asamblea é o que vai. Non? Esas 3 personas son as que irían a... E logo hai as primarias que serían o 2 de febreiro, non? Donde xa pode ir a votar todo veciño que queira, como nestas asambleas. Pero xa poden ir a votar todos os veciños para elegir quiénes van na lista.
En ese caso, xa serían os veciños de todas as parroquias, non?
Sí, ahora con estas asambleas se van a elegir 30 personas. Pero para facer a lista non fan falta 30 personas, fan falta 21 máis 3 reservas, 24. E eso, serían os que, en esta elección, quedarían pois 6 personas fora. E logo, tamén se fai unha, nas primarias, se elixen tamén as personas en base ao apoio que teñan, así van a ir máis ou menos na lista. A lista hai que facela compensada, home, muller, muller, home, etc. Ten que ser 40-60, 60-40. Por tanto, non poden ser nin 10 homes, nin os primeiros puestos, nin 10 mulleres. Teñen que, por, o que quere decir que, ao mellor, hai personas que sacaron moitos votos, e pensan que vai ir el 1, el 2 e el 3, e non pode ser, porque en 1, el 2 e el 3 ten que ir unha muller, ou dúas. Non? Entonces, bueno, pois pues eso que vamos a... Pero é importante porque na elección que se fai, a general, non? A que faremos o 2 de febreiro, outros anos, a última vez votaron 3.100 e pico personas. Foron ali a votar 3.100 e pico. Eso son primarias, e o resto son fandangos. Non? O resto son historias para non dormir. É aberto a todo o ciudadano que o queira facer. Pense dunha forma, pense de outra. De dereita, de esquerda, de extrema izquierda, de extrema dereita, de centro, calquera pode ir a votar porque a nadie se lle pide afiliación, sino que se lle pide que veñan a votar, que veñan a elegir aquelas personas que crean eles que son boas para o municipio, non? Pero isto que facemos en Oleiros non podo facer, lamentablemente, en os demais municipios. Primeiro, porque non temos infraestructura. Ahora mismo, pois, estou tendo algúns problemas para contactar con personas de valía, non? Porque, bueno, pois, é unha novedade en algúns municipios, pois todo o mundo non está disposto a gastar o seu tempo e as súas enerxías, despois, ao mellor, teñen dudas. Quer dizer, que son un montón de problemas que xurden cando faz unha candidatura, e máis cando non somos exixentes á hora de facela, non? Queremos buscar xentes con capacidade que traballaran xa para os veciños, donde? Nas festas, no club de fútbol, en unha sociedade, xente que non sean aparecidos, non? Que sea xente que quere os seus pueblos, que quere o mellor para os seus pueblos, e que, por tanto, nos estamos en esa línea de traballo en este momento, non? Neses lugares, a línea de elección, pois esta que estou facendo ahora, hoxe mismo, teño unha reunión con varios veciños de Arteixo, de noite, o sábado teño unha reunión con veciños de Carral, bueno, pois, estou vendo, falando, conversando, para facer a mellor candidatura en cada un destes municipios e ter unha presencia importante que no seu día nos permita impoñer os criterios de alternativa en moitos municipios. Non?
Muy ben, pois así o deixamos logo por esta semana, alcalde.
Vale.
Gracias e hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.